Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Klasiku molim, Radio Beograda 2. I danas vas očekuju novi muzički predlozi za našu top listu klasične muzike, a podsjećamo vas da ste upravo vi ti koji kreirate izgled same top liste i zato vas i danas pozivamo da preslušate sve kompozicije koje ćemo emitovati i date glas onoj kompoziciji koju poželite ponovo da čujete, dakle, u petak u istom ovom terminu. Načini na koje nas možete kontaktirati su sledeći. Možete poslati SMS poruku na broj 064-861-1144. Na mesto prvog muzičkog predloga za ovo jutro slušamo muziku Roberta Schumana. Naime, prelepi adagio iz njegove druge simfonije danas ćemo slušati u zaista izvrsnoj interpretaciji koju su ostvarili Leopold Stokowski i njegov simfonijski orkestar sačinjen od odabranih članova Njujorške filharmonije i NBC simfonijskog orkestra.
Thank you.
Slušali smo Adagio iz druge simfonije Roberta Schumana u interpretaciji koju su ostvarili Leopold Stokowski i njegov simfonijski orkestar sačinjen od odabranih članova Njujorške filharmonije i NBC simfonijskog orkestra. Ova kompozicija bio je zapravo naš prvi muzički predlog za danas, a na mesto drugog predloga slušat ćemo jedno od kamernih ostvarenja ruskog kompozitora Aleksandra Borodina. Drugi kvartet u D-duru Aleksandra Borodina značajno se razlikuje od ostalih kompozitorovih ostvarenja. Neuobičajeno brzo je završen tokom avgusta 1881. godine, a prateći program koji je često bio prisutan u prethodnim Borodinovim kompozicijama, ovde je izostao. Sam kvartet Borodin je posvetio svojoj supruzi Ekaterini i njima je pokušao da dočara njihove zajedničke dane iz Heidelberga kada su se upoznali i zaljubili. Muzički pisci i proučavaoci Borodinovog dela došli su do zaključka da je kompozitor sebe predstavio kroz deonicu violončela, što i ne čudi s obzirom da je i sam bio violončelista amater, dok je Ekaterina predstavljena kroz deonicu prve violine. Među najpopularnijim stavovima iz ovog kvarteta svakako je treći stav nokturno, koji zapravo i donosi najlepši dijalog tema upravo između violončela i prve violine. Kako to zvuči, slušamo u interpretaciji Borodin kvarteta. Upravo smo čuli nokturnu iz drugog kvarteta Aleksandra Borodina u interpretaciji članova Borodin kvarteta. A u nastavku emisije Klasiku molim, predstavljamo vam i odlomak iz opusa Camille Saint-Saënsa. Dans macabre ili Ples mrtvih je simfonijska poema koju je Camille Saint-Saëns komponovao 1874. godine. Ovo delo je zapravo prvobitno bilo napisano 2 godine ranije i to u obliku pesme za glas i klavir. Tekst je napisao pesnik Henrica Zalis, inspirisan jednim francuskom legendom. Dve godine kasnije Saint-Saëns je preradio delo u simfonijsku poemu, a deonicu glasa zamenio je violinom. Prema legendi, svake godine u noći veštica, smrt se pojavljuje tačno u ponoć i priziva mrtve da ustanu iz svojih grobova i igraju dok ona svira na violini. Skeleti igraju sve do zore, odnosno dok se ne začuju prvi petlovi, a onda se ponovo vraćaju u svoje grobove do otkucaja sata u ponoć. Kako se razvija, komad postaje sve energičniji i zaista dočarava ples mrtvih. Kako bi dočarao zvuk kostiju koje zveckaju, Saint-Saëns je koristio ksilofon. Pred sam kraj dolazi smirenje koje asocira na dolazak zore i povlačenje mrtvih u svoje grobove, a oboa dočarava javljanje prvih petlova. Interesantno je da premijera ovog dela nije bila baš uspešna. Međutim, ubrzo zatim Franz Liszt, koji inače bio dobar Saint-Saënsov prijatelj, napravio je obradu ove poeme za klavir. Isto to kasnije je uradio i čuveni pijanista Vladimir Horovic, a i mi ćemo danas ovo delo čuti upravo u njegovoj klavirskoj verziji. Svira pijanista Leslie Howard. Thank you. Klaversku verziju kompozicije Ples mrtvih Camille Saint-Saensa slušali smo na mjestu trećeg muzičkog predloga u interpretaciji pijaniste Leslija Howarda. A sada ćemo biti u prilici da čujemo jedno zanimljivo delo Dmitrija Bortnjanskog. Interesantan je podatak da je ovaj ruski kompozitor koji je stvarao početkom 19. veka i koji je poznat pre svega po svojim operama i duhovnoj muzici, jedno vreme u Peterburgu učio muziku kod Galupija, gde je usavršavao sonate za čembalo. Veliki deo njegovih dela do danas se smatra izgubljenim, kao što su opera Kreont i pojedine kantate. Među njima se nalazi i album kamerne i instrumentalne muzike. U ovom albumu, uz ostale kompozicije, nalazio se i veoma zanimljivi koncert za čembalo u D-duru. Ovo delo pronađeno je tek 1982. godine, a autograf je sačuvan u muzičkoj sekciji Nacionalne biblioteke u Parizu. Zahvaljujući francuskom čelisti Dmitriju Markevicu, autograf je dospeo do Kijeva, gde je prvi put izveden 17. marta 1984. godine. Potom je doživao i svoje štampano izdanje 1985. Originalni autograf morao se orkestrirati jer su delovi partiture nedostajali. Po Stepaneku, koji je zaslužan za štampanje koncerta u Kijevu, ovo delo pripada najvišem umetničkom stepenu stvaralaštva Dmitrija Bortnjanskog. Zanimljivo je i da je hronološki ovo delo prva poznata instrumentalna kompozicija napisana u ovom žanru od strane nekog nacionalnog autora. Stilski moglo bismo reći da je koncert u D-duru blizak Haydnu, Mozartu i ostalim zapadnoevropskim kompozitorima tog doba, ali je svakako obeležen i osobenim stilom samog Bortnjanskog. Slušat ćemo prvi stav ovog koncerta i to u interpretaciji čembaliste Viktora Vasilijeva i ruskog ansambla Barok. Thank you. Upravo smo čuli prvi stav koncerta za čembalo i orkestor u D-duru Dmitrija Bortnjanskog u izvođenju čembaliste Viktora Vasilijeva i ruskog ansambla Barok, a za kraj današnje emisije smo ostavili odlomak iz kompozicije Miserere na tekst 50. psalma Gaetana Donizetija. Partitura ovog dela je ostala neobjavljena tokom Donizetijevog života. U nekoliko godina nakon kompozitorove smrti pojedinačni stavovi bivali su raznošeni po različitim evropskim gradovima i izvađeni kao samostalna dela. Kompozitorov originalni rukopis Miserera se čuva u Vatikanskoj biblioteci, pojedini stavovi se nalaze u Parijskom konzervatorijumu, a arija za bariton Ne projicija sme na konzervatorijumu u Napolju. Muzikolog Ištvan Marijas je uspeo je da rekonstruiše gotovo čitavo delo. Ostao je izgubljen samo jedan stav. Vezu među stavovima pronašao je na osnovu načina formulisanja naziva stavova i instrukcije izvođačima, koje su pisane na identičan način u svim rukopisima. Također su i zapisi na naslovnim stranama prvog i posljednjeg stava pokazivali da oni bez sumnje predstavljaju okvirne stavovi istog cikličnog dela. Postoji mogućnost da nije čista slučajnost ni činjenica da su stavovi ovog dela pisani upravo u periodu od aprila do novembra. Naime, u katoličkoj liturgiji se 50. psalm Miserere naročito ističe tokom Svete sedmice i na Dan svih svetih. Tako je Ištvan Marijas otkrio da je prvi stav dela nastao 4. aprila 1820. godine, to jest na dan Uskrsa, a čitavo delo kompletirano je na Dan svih svetih. Na osnovu ovih podataka Marijas je zaključio da je Donizetijev Miserere nastao kao reakcija na crkvenu muziku koju je kompozitor imao prilike da sluša u ovom periodu crkvene godine. Danas ćemo slušati uvodni stav Miserera Gaetana Donizetija u izvođenju hora i orkestra Slovačke filharmonije pod upravom Jožefa Maklarija. Listu današnjih muzičkih predloga emisije Klasiku molim zatvorili smo uvodnim stavom iz Miserere Gaetana Donizettija u izvođenju hora i orkestra Slovačke filharmonije pod upravom Jožefa Maklarija. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.